Du hører nå på Bitcoin-snakk.
Ja, altså det ikke så veldig vanskelig å forklare hvorfor Bitcoin ikke tulletøysenett dritt. Men det litt sånn som, jeg tenker ofte på hvordan det må være å ha vært den fyren som kjøpte bil som første mann i 1868 på landsbygda der det var, alt var drevet av hester. Og formålet med hester var mye mer sentrert rundt gårdsdrift og andre økonomiske forhold. Mye mindre om personlig transport, sånn som det gjerne romantiseres. Og for folk som da kommer liksom og får presentert denne ideen om at bilen skal en utfordre til hesten, så er det klart at fra paradigme hesten, så er det helt utenkelig. Du lever i en verden der det ikke finnes en eneste vei som du kan kjøre en bil på. Biler er livsfarlige og motoren eksploderer regelmessig, så de er farlige for brukerne, de er farlige for samfunnet. Det finnes ikke infrastruktur. Biler er treige, de kjører jo ikke mer enn 15-20 km i timen, du kan sykle fortere. De har ikke noen bensinstasjoner noe sted, og det er ingen som har lyst til å bygge noen bensinstasjoner før noen kjøper bil, og det er ingen som kjøper bil før det finnes bensinstasjoner. Og det i seg selv gjør at dette systemet ikke kommer til å funke. Og dessuten, hovedpoenget med en hest er jo at du kan dra tømmer ut i skogen og den slags. Hvordan skal du bruke en bil til det? Og grunnen til at ikke dette gikk opp for det, er fordi at hele ideen om personlig transport var bare ikke en del av deres paradigme. Og på samme måte så er liksom ideen om personlig autonomi over økonomien din ikke noe som på en måte eksisterer i det tradisjonelle paradigmet. Da. Så at det skal være noen sentral funksjon i et fremtidig verdioverføringssystem, er bare ikke et av kriteriene i moderne økonomisk teori. For vi har ikke hatt et system som har kunnet tilbyde uansett. Så det har ikke vært noe behov for en teori som inkluderer den ideen.
Det koster å være pioner, på en måte. Det har alltid gjort det. Det har gjerne vært på en måte livsfarlig også, som du er litt inne på. Liksom sånn, de første som tester ut flymaskinen, de første som liksom tester ut bilmotoren som kan eksplodere. Da. Så vi slipper på en måte litt unna den livsfaren, da, håper jeg i hvert fall vi som er... Ja, vi er vel kanskje ikke pionerer, det blir kanskje litt hardt å ta i da, men...
Så det er jo litt dette med at når vi introduserer noe som er så revolusjonerende og farlig på en måte da, bare av sin natur, som krypto, så har vi kanskje ikke helt oversikt over konsekvensene. Og at litt som når du kjøper en bil av begeistring fordi at du har satt den nye teknologien, fordi at du er liksom IT-nerden i 1868, så... har du kanskje ikke satt deg fullt inn i farene og konsekvensene av å eie et sånt apparat. Men hvis du spoler 200 år frem i tid, så er det åpenbart at det overall var veldig viktig for individet og sånn som det. Men det har jo ikke vært noen sånn direkte pil i oppgang og fremgang i et sånt skitt.
Ja, ok. Men skal vi snirkle oss litt inn på dette her temaet i dag da? Litt sånn...
Men det er ikke vi inne på et ganske bra tema der, at dette med ulikhet... For meg så er jo dette med rettferdighet og ulikhet kanskje det som var utgangspunktet mitt for å først være interessert i krypto og bitcoin. Og fremdeles kanskje det som jeg, hvis jeg har noen som er spåvetid på fremtiden, først og fremst ønsker å oppnå med krypto og bitcoin. Og det har jo flere lag til seg, dette med rettferdighet og likhet. Det ene er jo på et veldig sånt teknisk nivå, at i motsetning til hvilket som helst system som involverer mennesker, så har jo hvilket som helst krypto som er desentralisert og distribuert den fordelen at det finnes ingen nivå av menneskelig svakhet og korrupsjon i systemet. Så uansett om du er rik eller fattig, om du har et bra etternavn eller dårlig etternavn, om du er kjekk eller stygg, høy eller lav, tjukk eller tynn, så behandler det grunnleggende nettverket for overføring av verdi, det mest fundamentale sosiale medium du har, det behandler deg likt. Det er forstendig nøytralt overfor hvem som, om du er en fisker i Nigeria, eller om du er Kjell Inge Røkke. Det driter nettverket i. Og det er overhovedet ikke tilfellet med det nettverk vi har i dag. For det nettverk vi har i dag er basert på sånne tillitssirkler. Og da er det klart at de som er mer sentrale i sånne tillitssirkler, har jo en kjempefordel. Mens her er det et nettverk som ikke er avhengig av den tilliten. Men det tar oss litt vekk fra spørsmålene som jeg synes vi egentlig burde fokusere litt ned på, som er dette med rettferdighet og likhet og ulikhet. For det er mange nivåer til å se. Nå dekker vi dette ene nivået som hadde med at systemet behandler deg likt. Så har du det andre nivået som har vært, her er det et system som etter hvert som penger blir generert og distribuert, så finnes det tre måter å gjøre det på. Det ene er selvfølgelig at du kommer med en høy med penger som du sitter med, og så distribuerer du det gjennom ditt forbruk. Problemet med sånne penger er ting som har noe behov for å bruke de pengene du insisterer på verdi, Så penger som distribueres på den måten har ingen verdi. Det andre alternativet er å gi pengene til de som har stor økonomisk makt fra før. Det er det vi gjør med sentralbanker. Vi distribuerer, eller vi øker krediten til de bankene som står sentralt i det finansielle systemet. De låner ut til bolig når folk ønsker å låne, og så blir det skapt nye penger da, sant, i systemet. Og så har du denne tredje måten som krypto gjør, som er så mye mer rettferdig distribuering av penger for å unngå. Og, det kan, og når jeg sier at det for å unngå, så er ikke det samme som at det faktisk unngår. Men for å unngå at det blir for mye akkumulasjon og konsentrasjon, så distribueres pengene i krypto til mennesker som på grunn av måten designet er systemet på, på grunn av måten systemet er designet på, så er de som får distribuert pengene, de har alltid så høye kostnader i utstyr og elektrisitet at de er nødt til å distribuere alle de pengene nesten umiddelbart. Og resultatet er at det er ingen av de som miner, siden elektrisitetskostnader og utstyrskostnader de er så høye, så er alle de som får ferske penger i krypto, de er nødt til å bruke nesten alle de pengene umiddelbart, og dermed blir de umiddelbart sendt ut på markedet i stedet for at det blir en akkumuleringseffekt. Det er ikke et perfekt system, men det er et mye mer rettferdig system enn at det gis til de som har mest fra før, eller at det er utstedt av en som allerede har alt.
Det argumentet er helt nytt for meg, altså.
Men hvor mye verdi er det som fordeles på den måten da? På en måte, miningen på en måte?
Det endrer seg over tid på denne halveringen selvfølgelig. Men en av de tingene som på en måte er sånn selvjusterende i det systemet er jo at verdien på en bitcoin har en tendens til å gå opp for å kompensere for det reduserte tilbudet. Sant? Ikke bare en tendens, det er nærmest en innebygd effekt i bitcoin, som igjen forresten forårsaker inflasjonen i det tradisjonelle finanssystemet, som forsterker den prosessen.
Kan jeg komme et eksempel på det med ulikhet? For det, altså, vi sa jo her i stad at Tesla har sagt at de nå kan kjøpe, folk kan kjøpe Tesla da, for bitcoin, og at de bitcoinsa vil de da holde. Og jeg så noen på Twitter som sa det at ja, nå prøver Tesla å kjøpe bitcoin med Tesla-biler. Men det gjelder jo alle, ikke sant? Alle produsenter, alle som produserer varer og tjenester ønsker å kjøpe penger, ikke sant? For varene og tjenestene sine. Og når du har bitcoin som har en fast mengde bitcoins på 21 millioner som ikke blir flere, så betyr jo det at etter hvert som produktiviteten øker, altså at vi produserer stadig mer varer, mer tjenester, så blir det flere varer og tjenester som kjemper om å kjøpe de pengene. Og da styrker den valutaen seg, ikke sant? Så hvis bitcoin hadde vært penger, så styrker jo den seg, og du får deflasjon da. Så la oss se for oss en verden hvor bitcoin er penger, så vil deflasjonen være den produktivitetsøkningen i samfunnet. Og deflasjon da, det blir som et utbytte. Ikke sant? Alle som holder penger får et utbytte. Og det er jo en jevn fordeling til alle mennesker. Og de som holder penger, altså de som forsøker å spare til et eller annet, det gagner jo dem. Så det er det motsatte av inflasjon. Inflasjon, det gagner jo de som tar opp masse gjeld. Og hvem er det som tar opp masse gjeld? Det er jo de rikeste. Det er jo de som har mest eiendeler. De kan ta opp mye gjeld. De er kreditverdige, får mye kredit. Mange folk som er utstengt fra det systemet der. Og når kredit skapes, når penger skapes, så taper jo de kjøpekraft.
Så da er vi litt over på, tilbake til denne kenyanske kaffebonden som vi har brukt som eksempel her tidligere, at en økonomi, sant, hvor, som er sånn bitcoin, fundert i bitcoin, da, så vil, hvis han da annenhver dag legger til side produksjonen sin på en måte og putter den inn i bitcoin, og så annenhver dag, sant, så må han jo leve av det, så vil han tjene penger på en måte.
Altså, det som litt interessant med den tanken med deflasjon at når vi snakker om deflasjon og inflasjon tradisjonelt, så snakker vi om hvordan verdien av pengene endrer seg. Men det som, en tanke som sjelden tillates jo at du kan jo snakke om det samme om verdiobjektene som pengene skal representere. Så i et deflasjonsscenario der pengene går opp i verdi relativt til all eiendom og alt som eksisterer rundt omkring, så jo det i praksis det samme som at det faktisk finnes inflasjon i for eksempel bil og huset ditt og alle de tingene som har verdi. Og det som interessant med det at det skaper et insentiv for å omsette de tingene som går ned i verdi relativt til pengene. Og det det du inne på, Anders, med at siden folk i dette systemet her ikke har et insentiv for å omsette det som fungible, altså det som abstrakt som penger, til en verdi som deretter blir statisk og bygger seg opp og skaper ulikhet over generasjoner, men det har i stedet for det motsatte, de har insentiv for å konvertere ting og omsette ting som håndfaste og som tidligere har utgjort selve grunnfjellet for ulikhet, ting som at man har store landeiendommer og sånt, som har gått i generasjonen i 200 år og sånne ting, men det at sånne ting må omsettes, fordi at det som går på verdi er ikke eiendommen din, det som går på verdi er det du kan omsette eiendommen din for, og at du står opp ned på det, det er noe vi egentlig ikke har veldig gode teorier eller oversikt over konsekvensene av. Men for meg så virker det som et veldig oversett område innenfor økonomifaget da. At vi har på en måte alltid, og det virker nesten som det er sånn latskap ut og går, at det er så mye enklere å drive på, eller det er vanskelig nok, men det er enklere å drive på å regne på inflasjon på ting som i tall fra før. Vi skal begynne å gjøre det med hus og alt mulig.
Ja, ja. Men jeg tror det, jeg tror det også handler om at, hvis vi snakker om deflasjon i dag, så er det egentlig deflasjon i bankkredit. Ikke sant? Og det er jo krise, mens og så bruker på en måte historikerne bare ett eksempel, ett datapunkt, og det er depresjonen på 30-årene, som var en deflasjon i bankkredit, ikke sant? Men før det, så var det jo helt vanlig med deflasjon, for da vokste jo produkter og tjenester raskere enn pengemengden.
Ja, der er vi jo på en måte fanget i en sånn vond sirkel, fordi at nå er vi jo allerede oppnådd for lenge, lenge siden, altså typ nesten 100 år siden, oppnådd nok gjeld til at allerede deflasjon begynte å bli et problem, og noe vi måtte unngå for hver pris. Og hver gang vi har gjort noe for å unngå deflasjon, så har vi bare økt krediten, som igjen gjør det enda farligere å gå inn i deflasjon. Ja. Sånn at for det gamle systemet så er det ingen vei tilbake. Og det er litt av grunnen til at liksom alt er bare dødskramper nå, og at det var ikke bitcoin som dødsdømte det gamle systemet, et eller annet, altså det var, ja. Okay.
Men er det litt sånn at Nikon nå... Nå drifter vi kanskje litt. Hva er det vi egentlig? Det var
kan jeg ta en liten sånn der, der. Er det litt sånn at vi at i dette her med fordeling, altså fordelingen av bitcoin da, på en måte, er det litt sånn at det er litt sånn at du har den fordelingen som skjer initielt på en måte. Du har disse her 21 millioner bitcoin
nå,
distribueringen, og nå er vi vel oppe på 19 millioner på en måte, at de skal distribueres på en måte. Og så har vi et annet spørsmål som er litt sånn, hva skjer etter at de er distribuert, og vi har en økonomi hvor dette er en viktig bærebjelke da, på en måte, at det er litt sånn, noe av det vi har dekket til nå er litt sånn, hvor bra det vil være den dagen bitcoin er en viktig bærebjelke i økonomien vår. Mens det vi egentlig fikk litt spørsmål om var den distribueringen som skal skje liksom fram til det punktet da, hvor rettferdig og hvor mulig er det å gjøre den rettferdig på et vis da.
Distribueringen mener jo at det er ekstremt rettferdig. Jeg tror det er vanskelig å forestille seg et mer rettferdig system enn det. Altså for å bruke en analogi som er lett å forstå på det da, forestiller de første vestlendingene som dro over til Island. Og så sitter de spaden i jorden der, og så jobber de der i åkeren i noen år, og så skrur du tiden litt frem, og så ser du at selv om det kom 500-600 familier til Island, så er det nå 4 familier som eier alt landet. Og hvorfor er det skjer? Jo, fordi at de som satt ned spaden i jorden, de kunne ikke bevise eierskapet sitt, eller de kunne ikke bevise at det var de som hadde utvunnet den bitcoin, for å si det sånn. Men i bitcoin så er jo det virkelig den som sitter spaden i jorden, det er den som over der og gjødsler den marken som får bitcoin. Og de 4 familiene da, som akkumulerer verdi, må gjøre det ved å tilby noe verdi i retur på en annen måte da. Så Så der har du på en måte en mekanisme for å sikre det som har vært tradisjonelt en utfordring for distribuering av store verdier. Men en ting som er litt viktig å undersøke er jo at bitcoin kommer ikke til å løse alle ulikhetsproblemer i verden. Og det er ikke engang sikkert at det kommer til å gjøre det bedre. Kanskje det kommer til å være akkurat det samme som i dag, bare med andre betingelser og andre rammer. Det vet vi ikke. Det vi vet er at vi har noen store problemer som verden står overfor akkurat nå. Og det er for eksempel at under halvparten av verdens befolkning har tilgang på normale banktjenester. Og omtrent 90% av de har tilgang på verktøyene til å kunne bruke bitcoin. Så liksom bare i Marokko for eksempel, så er det bare 23% av befolkningen. Det er et land som er på grensen av Europa. Det er ikke noe sånn backwater island på grensen av Antarktis vi snakker om her. Det er liksom på grensen av Europa, rett over fra Gibraltar i Spania, så er det bare 23% av befolkningen som har en bankkonto. Hva betyr det for fremtiden til de andre 73% eller 77% å kunne ha tilgang på den globale økonomien? Enten gjennom bitcoin eller blockchain-teknologi som sådan. Så det er et veldig viktig poeng rundt rettferdighet og likhet i fremtiden, sånn helt uavhengig av hvem som ender opp med mest og minst bitcoin.
Absolutt. Men hvordan gjør det faktisk hvis du har internettilgang, en mobil og vil kjøpe bitcoin, men ikke har bank eller visakort? Hvordan kjøper du bitcoin da?
Det der tror jeg en litt sånn tanken er så morsom, fordi at vi vestlige, rike folk, vår tanke når vi tenker på bitcoin er at det er noe vi kjøper, selvfølgelig. Altså, selvfølgelig, det er en sånn ultimate rikmannskaksen som bare går inn og «What's this cool bitcoin I've heard about? Where can I buy it?» De fleste kommer ikke til å kjøpe bitcoin, de kommer til å tjene bitcoin. Bitcoin kommer til å være, og alle verdioverføringer i krypto kommer til å være resultat av aktivitet som de deltar i, enten på lokalt eller på liksom, the cybernet, for å si det sånn da. Og jeg blir veldig overrasket hvis ikke innholdsproduksjonen som du for eksempel bidrar med i sosiale medier hver eneste dag, i fremtiden ikke har en verdisetting. Kanskje ikke selve innholdet som sådan, men kanskje bare dataene og metadataene rundt har en verdisetting. Og at alt dette utgjør en strøm, en elv av mikrotransaksjoner som belønner deg for all aktivitet du gjør, og selvfølgelig koster deg for alt du tar ut i løpet av hverdagen. Og at din økonomiske virkelighet i fremtiden ikke opplever så mye som det å få en månedlig lønn, det ultimate uttrykket for et autoritært bankregime som styrer hvilken timeplan du skal betale regningene dine på. Her lever du i det som er mye nærmere virkeligheten da, en flow. Og da går du ikke an og flekker frem visakort og kjøper 0,2 bitcoin, fordi det er kult å vise frem til verdene sine i 2021. Da er det noe du har gradvis akkumulert og betalt og flyter gjennom deg som økonomisk vesen da, i 2030 igjen.
Det er rettferdig.
Det synes jeg er veldig mer rettferdig, og det skaper også, ikke minst, som er ofte oversett, veldig mye mer økonomisk mobilitet, som er så utrolig viktig at selv om du da skulle ende opp med absolutt null bitcoin, null coins whatsoever, så er din frihet til å kunne bare hoppe ut i den elven når som helst så mye større enn når verdiutbetalinger er avlåst til sånne ekstreme siloer som en jobb. det er banalt. I fremtiden kommer det til å være helt sinnssykt at det var en gang det var en boks vi kalte jobb, som var det stedet der penger kom fra. Når virkeligheten er jo at vi gjør så mye mer, og for den skyld så mye mindre på jobb, og så mye mer i vår hverdag, som har verdi eller bidrar med verdi til fellesskapet. Og til ulike verdikjeder.
Kan jeg bare si bare en siste ting på det med distribusjonen av bitcoin? En litt sånn en litt gøy ting der er jo, fordi det er jo litt sånn at vi er jo litt sånn der at det er de som catcher det først, som du sier, Erik, de som liksom skjønte at jo på Island så kan det hende det er noe gøy som skjer der borte, liksom. Det er de som catcher det først, og hvem er det som har mulighet til å catche det i dag? Det er jo selvfølgelig veldig sånn tech-folk som vil forstå liksom det fundamentale her. Men det er jo også kanskje de som lever i en hyperinflasjon, på en måte, som lever i et system som bare ikke fungerer, liksom. For dem er det jo litt sånn, jo, selvfølgelig er jo dette her genialt, på en måte. Det fjerner jo alle de der korrupte mellomleddene som vi er nødt til å forholde oss til i dag.
Ja, det var akkurat den renten jeg skulle gå på. Altså, bare se på Venezuela, og se på Zimbabwe, og se på til dels Marokko. Det er helt tydelig at, og ja, for en sånn skyld, Tyrkia. akkurat nå. Nettopp sparket sin andre sentralbanksjef på 4 måneder, fordi inflasjonen tikker oppover, og folk selger ut tyrkisk lire for bitcoin, så det synger etter. Og det er jo en selvforsterkende prosess selvfølgelig, for hver gang inflasjonen går opp og pengene forsvinner, så må de trykke opp mer penger for å holde aktiviteten i gang, som igjen øker inflasjonen, som igjen gjør at de... Så det er sånn, jeg vet ikke, hvis du ser på det i verden som en høy med toaletter, så har folk begynt å fløsje. Og disse verdikjedene fløsjes jo på en måte ned i disse... Suges opp, jeg tror det var Torbjørn faktisk, Torbjørn Bull Jensen som sa at internett, nei, at blokkjeder og bitcoin suger opp verdi på samme måte som internett suger opp informasjon, og det synes jeg er veldig, veldig godt oppsummert.
Smart. Men i denne verden vi lever i så er det liksom inflasjon, ikke sant? Eller det er litt inflasjon og det er litt problematisk, men aksjemarkedet følger jo stort sett inflasjonen. Så hvis du, hvorfor skal vi investere i bitcoin og ikke aksjer, Erik?
Ja, det er ok. Min første tanke der var egentlig ikke så mye om aksjer, og om at det å leve i en verden der inflasjon først og fremst er noe som folk som har veldig mye gjeld har fordel av. Og hvem er det som har veldig mye gjeld? Det er folk som har veldig høy kredit. Det er de som er rikest blant oss. Inflasjon er en skjult skatt, men det er en skatt som ikke er sånn som andre skatter. Det er en skatt som er skatt på skatt på skatt over årene. Helt til dess, din lønning er nesten verdiløs, og maten i butikken din koster 10 ganger så mye som det han gjorde for 20 år siden. Og det de pengene har gått til, er å gjøre gjeld til de som har mest fra før, verdiløs også. Og det er ingen andre enn de som trenger det minst som tjener på et sånt system. Og det er litt sånn Kim Larsen, hva er poenget med å ha et felles system hvis det ikke er for å ta vare på de svake? De rike skal jo klare seg godt.
Interessant, jeg har ikke tenkt over det at det å da ikke ha en bankkonto, det holder deg jo egentlig, altså det holder deg vekk fra å ta opp et lån da, egentlig.
Ja.
At det er litt sånn, ja.
Og så er det et ytringsfrihetselement til dette her, som er veldig også, jeg har mange poenger jeg kunne komme med i kveld, vi kan sitte etter klokken 12 liksom. Men så er det også et ytringsfrihetsargument til alt dette her, fordi at blokkjeder er jo ofte framet i en økonomisk kontekst i dag, fordi at det er det vi... nyhetene drives av, bitcoin-prisen og sånne ting. Men det er jo også en måte å lagre og kommunisere og bevise informasjon på som ikke kan stoppes og sensureres eller korrumperes. Og det å ha sånne verktøy, og at der synes jeg Norge har et ansvar som en nasjon som hevder å ha de verdiene vi har, at ikke vi i fremtiden som nasjon skal bidra med fullnode-nettverk på våre datasenteret, sånn som Rødt og MDG foreslår. Det er jo en håndlagging til Kina, Nordkorea, alle andre autoritære regimer som overhovedet ikke har noen interesse av å få tilgang på sitt system. Og ja, der mener jeg vi har... Det ville vært som om naboen vår drev på med slaveri, og vi sa at det ikke er noe som vi skal blande oss opp i. Ja, det var et dårlig eksempel, men ja. Poenget er at dette opprører meg. At ikke vi har vært ansvar bevisst når det gjelder å bidra til å skape en fremtid der et sånt nettverk eksisterer, og der vi bidrar til å sikre det.
Men så Erik, du, vi begynte jo, eller tema for episoden her er hvorfor investere i bitcoin. Så din største grunn til å investere i bitcoin er rett og slett, handler om rettferdighet og...
Ja, det er min personlige, sant? Altså, ja. Men det er ikke nødvendigvis, og det er et tema som jeg synes er veldig interessant for denne episoden her, at det finnes veldig mange ulike motivasjoner for å investere i bitcoin. Og jeg tror det finnes noe farlig. Det finnes selvfølgelig personlige motivasjoner. Det er et økosystem som er fremdeles i en veldig tidlig fase. Det er under 10% av verdens befolkning som har adoptert det så langt, og på samme måte som at hvis du hadde hoppet på internett og startet en bokhandel på nett, når bare 7% av internett hadde internett, så hadde du hatt Amazon i dag. Og det er litt det samme her, at for din egen personlige frihet og uavhengighet i fremtiden, så er jo selvfølgelig at det er veldig, veldig godt valg.
Men du har vært i Bitcoin som space siden 2013, har du ikke det? Tror du ikke det har noe, altså hvis din største, din personlige grunn da, til å investere i bitcoin hadde vært bare å tjene penger, så kunne det vært at du hadde solgt deg ut i, ja, litt senere på 2013 da, når du toppet ut på en eller annen lokal topp der, og så var du ute, og så kanskje du kom inn igjen, altså. Men tror du ikke at det at du hadde på en måte en litt sånn større en grunn som er større enn deg selv på en måte, at det har gjort at du har blitt så lenge da?
Jo, jeg tror det er veldig mange som come for the money, stay for the cult. Altså, come for the currency, stay for the cult. De kommer fordi at de ser en måte som de kan spekulere på noe som tjener de fort raske penger. Men så i forsøket på å lære seg om dette da, i forsøket på å tjene raske penger, så snubler de over et kaninhull. Som nå en gang er sånn utformet at det klarer ikke å la være å suge deg inn. Og så går det 2 måneder, og 2 måneder etter at du egentlig bare skulle snubble inn på Binance for å kjøpe noen kjappe bitcoin så du kunne bli rik, så sitter du og krangler med bestemor i familiemiddagen om hvorfor det er forferdelig med sentralstyrte systemer. Og, altså, sant? Det har jeg sett så mange ganger, og vi ser det jo veldig på Discorden til Kongerike også. At det er veldig mange der som for veldig kort siden snublet inn i Discorden for å få noen kjappe analyser så de kunne tjene noen kjappe kroner. Og så nå sitter der og har engasjerte samtaler om ja, noen av de temaene vi har vært innom her. Spørsmål som er mye dypere, spørsmål om hva er tillit, hva er penger, hva er viktigst av funksjonalitet og sikkerhet, rettferdighet har vi vært inne på. Altså det er, ja, dette går veldig, veldig dypt da.
Jeg får lytte deg på podcasten, så er Discorden da krypto for hele kongeriket.
Ja, jeg bare tenkte, det var jo min grunn også, altså, det var jo pure, altså, egeninteresse av å tjene penger. Jeg drev med investering, og så, ja, så snublet jeg over bitcoin, men når jeg først liksom satt meg ned og leste det, hva det var, så bare, buff, så smalt det, ikke sant? Fordi da hadde jeg jo, bare, wow, dette er jo løsningen jeg leter etter så lenge, og så det var jo grisefett, ikke sant? Og da ble jeg jo fordi at, jeg vet ikke, stay for the cult, jeg vet ikke om det vil være en kult, kanskje, men for the cause, kanskje?
I kryptobiljøet så kaller vi det gjerne litt samme stolthet for en kult, da. For det, ja. Det er en sånn anklage som blir kastet på oss. Litt ja. Sånn som the gays, bare tok ordet the gays, sant? Så ikke lenger noe negativt. Litt samme som vi forsøker å gjøre i kongerike med bitcoin-idioter. Ja, så ok, så er vi bitcoin-idioter da. Så ja, stay for the currency, stay for the cult. Det kan godt være en kult vi, så lenge det innebærer hele verden. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare sitter og tenker på, jeg har ikke sett mye Simpsons i mitt liv, men det er en episode av Simpsons som jeg husker veldig godt, der Homer har tatt etter en sånn drikk som gjør at han blir supersmart. Og så først han gjør når han blir supersmart, det er jo da beviser at Gud ikke finnes. Og så går han jo over til naboen da, som er dypt religiøs selvfølgelig, og viser han en artikkel. Og naboen leser igjennom og ser overskriften hvorfor Gud ikke finnes, så ler jo Homer liksom. Du kan ikke umiddelig tro at du liksom kan bevise det på en A4-side. Så leser han igjennom og så, nei, jo, nei, nei, ja, nei. Og det er litt av den følelsen der jeg fikk med krypto også, at selv om jeg visste om alle problemene, og så kom noe med denne løsningen, men jeg kunne ikke, hele hodet mitt på en måte bare ville forklare hvorfor den løsningen umulig kunne funke. Jeg ville finne ut hvorfor dette, det kan umulig være så enkelt. Det kan umulig være at vi tilfeldigvis lever i den tiden der den løsningen bare har presentert seg selv. Og hvor utrolig kult og usannsynlig er det liksom.
Så du satt med litt sånn motstand nesten, eller litt sånn naturlig skepsis på en måte.
Ja, men det var mer den følelsen. Jeg leste igjennom, og så kom jeg innsikkelse til ordet mitt, og så var det sånn, nei, jo, nei, det løser fast det. Eller, nei, det stopper ikke det. Og så var det også viktig for meg at jeg innså veldig fort at dette var uunngåelig. Så det ser jeg at det er veldig mange smarte folk som sliter veldig med nå. Altså, jeg har veldig sympati med Hegner og andre folk som er litt forvirret rundt dette her, fordi at det er jo, hvis du tror at dette er noe som du blir bedt om å vedta, så vil jo hjernen din henge deg veldig opp i sånne spørsmål som om hvorvidt dette er bra eller dårlig, eller hvor mye energi du bruker, og sånne ting som er helt irrelevante. Altså, det er støy. Nå er det kjempeinteressante spørsmål sånn fra et klimaperspektiv, og jeg kan godt forklare hvorfor energibekymringen rundt bitcoin er overdrevet, men det er en separat samtale fra hvorvidt bitcoin kommer til å komme. Ja, jeg vet ikke,
det er det. Ja, det var noe der med du sa med litt sånn Hegnar, som kanskje er en fyr som er vant til å sitte inn på et styremøte og liksom vedta at jo, dette går vi for, nei, dette går vi ikke for, at kanskje er det noe med disse folka her som bare, deres mentalitet, den snakker ikke helt liksom sånn bitcoin eller internetspråk på en måte, sånn at noe bare skal komme som et sånt, jeg vet ikke, som et virus, eller noe skal bare komme og utvikle seg nesten litt sånn utenfor din kontroll på en måte.
Ja, sant? Altså alle modeller de kjenner har jo en sentral kommando og en struktur og et hierarki, sant? Og det er jo forstått et av de tingene som er oversatt mest i økonomifaget, sånn, og det kanskje det viktigste som finnes i hele verden, spontan orden. måten språket vårt har formet, for eksempel. Alt som er komplekst og vakkert og funksjonelt og stabilt og bærekraftig over tid, har oppstått gjennom spontan orden. Det finnes ingenting som er bærekraftig over tid som er oppstått gjennom intelligent design. Fordi vi som designer ikke har oversikt over konsekvensene av det de designer, sant? Så sånne ting må oppstå spontant. Og det er jo problemet med alle sentralstyrte systemer som sentralbanker, at de forsøker å designe noe som er uendelig mye mer komplekst enn de små kjemiske klattene som sitter i det styrerommet. Og det løser det Bitcoin, for Bitcoin forsøker ikke å Bitcoin samler inn all informasjon i hele nettverket i samtid og deler det med alle andre deler av nettverket gjennom prissignaler som ikke er forstyrret og ikke er manipulert. Og det er seg selv skapet alle. Men jeg har lyst til å komme til et poeng, for at Øystein Olsen, vår sentralbanksjef, var jo i Bloomberg i går. Og da sa han noe som jeg synes var veldig kult, bare finne det sitatet, jeg hadde det til her, ja. Da sa han at den grunnleggende egenskapen og oppgaven for sentralbanker og valutaer er å sikre stabilitet i pengesystemet, og det gjør ikke Bitcoin. Og det er en kjempeinteressant uttalelse, fordi at der avslører han jo hvor lite altså både hva som modellen tenker ut fra, som er helt riktig, altså ut fra at hvis Bitcoin skulle vært en sentralbankvaluta, så ville det vært en totalt feilet valuta. Hvis det var ment å bidra til stabilitet i dollarverdi, så hadde det vært en helt feilet valuta. Men dette er, dette er kriteriene ved hvilke vi måler suksessen til sentralstyrte systemer på. Og sentralstyrte systemer har stort sett den oppgaven og den funksjonen å redusere volatilitet, redusere kaos. Politi for eksempel reduserer kriminalitet, sant? Reduserer risikoen for det ukjente. Vi overlater makten til noe sentralt for å redusere dette kaoselementet. Mens suksessen til Bitcoin er jo helt uavhengig av hvorvidt Bitcoin er stabil i dollarverdi. Det er uavhengig av alle kriterier som sentralbankvaluta blir målt eller regnet etter. Så ja, jeg skjønner det.
Er Bitcoin kaos? Ja, absolutt. Det er litt kult. Ja, for da snuser vi innom det her antifragilitetsbegrepet som du kom med forrige gang du var på podcasten vår, sant? At systemer som på en måte vokser av kaos eller motstand, eller hva vi skal kalle det da.
Ja, altså er det systemer som unngår at kaos bygger seg opp. For hvis et system tillater et visst naturlig nivå av kaos hele tiden, så bygger ikke det kaoset seg opp. Mens i systemer sånn som vi har med som er sentralstyrte, så er jo målet hele tiden å demme opp for alle former for kriser som skjer, helt til dersom vi får sånne Black Swan Events. Og Black Swan Events er bare en konsekvens av at vi har unngått all volatilitet, og så bygger det seg opp til det punktet der alt det som vi har oversett, alt det ukjente, alle de ukjente variable, alle de uforutsette konsekvensene, utløses alle på en gang og slenger alle på dunken. Da er det mye bedre å ta en liten hit hver dag, så ja. Liten at det ikke forårsager problemer, så at veksten faktisk er reell og bærekraftig. Renten blir høyere, kanskje det blir dyrere å låne penger, kanskje aktiviteten blir litt lavere, men den veksten som skjer er reell, og den er ikke drevet av kredit og løfter som ikke kan holdes da.
Ja, for det ble liksom det samme type eksempel som vi hadde da jeg var gjest, holdt jeg på å si, som, med det her med skogbranner. Da jeg brukte for så vidt feil uttrykk da, jeg sa biologisk mangfold, men altså poenget er at hvis man prøver å unngå skogbrann til enhver pris, da, skogbrann er på en måte naturlig, ikke sant, for å holde et sunt økosystem, så brenner skogen av og til. Men hvis du hele tiden forsøker å stoppe skogbrann med en gang, så bygges det opp biologisk materiale, ikke mangfold som jeg sa, men materiale, ikke sant? Og så blir det bare mer og mer antennelig materiale, og så når det først da brenner en skikkelig brann som man ikke klarer å slokke, så brenner liksom hele fucking skaven ned til grunnen, og bare hele økosystemet blir bare ødelagt, ikke sant? Så det blir så kraftig at det, ja, alt.
I tillegg ved å ha liksom mindre, litt mer sånn kontrollerte branner, da vil det jo også gi litt sånn bedre vekstbetingelser der det har vært en brann. Er det ikke litt sånn også? Er det ikke derfor vi driver, eller at bønne driver
jo,
jo. Og brenner marken sin på en
måte? Derfor det er bedre å ha et system som Bitcoin, der det er masse små skogbranner hele tiden. Hver eneste dag, hver eneste time er det litt krise. Men det er aldri en skogbrann som brenner ned hele landet, eller gjør at noen har noen seriøse problemer. Maten blir levert, og gårdene blir tillett og alt.
Så
hvilke kriser er det innenfor Bitcoin da? som vi snakker om her i praksis.
Jeg kan ta et kjapt eksempel da, som, altså hvis du, sånn som i dag så er det veldig mange selskaper som er liksom too big to fail, ikke sant? De er ikke, de genererer ikke cashflow, altså de har egentlig ikke livets rett, de er ikke økonomisk bærekraftige, men de må bare fortsette å leve i sånne zombie-selskaper, ikke sant? De er ikke lønnsomme. Men det, hva er det de gjør for noe da? De holder jo på masse ressurser i samfunnet, ikke sant? Som ikke folk andre lønnsomme får slippe til å bruke de ressursene på en mye mer effektiv måte. De holder på masse ressurser. Og det er liksom når du lar det brenne litt da, ikke sant? Når du lar det være naturlig, så ok, så går de over ende. De er ikke lønnsomme lenger, og da slipper andre til som får lov til å bruke de ressursene på en mer effektiv måte da. Det er jo et eksempel.
Ja, det er et bra eksempel på disse store skogene som holder på å bygge seg opp, som burde vært brent litt eller litt. Men hva er eksempel på de små brandene da, som vil liksom styrke systemet her?
For eksempel så har siden norske banker er i stand til å styre noenlunde at ikke norske kronen svinger for mye verdi, så er det ekstremt lite volatilitet i vår hverdag, sant? Mens i Bitcoin så vil den, men virkeligheten er ganske volatil. Altså det er en illusion at ikke denne volatiliteten eksisterer. Vi beskyttes av en falsk paraply som bare gjør at den volatiliteten blir usynlig for oss, bygger seg opp og så utløses som en black swan, dette med deadwood som Anders er inne på. Mens i Bitcoin så vil du heller ha mye mer volatilitet dag for dag, litt mer usikkerhet dag for dag. Men som så da unngår at det noensinne bygger seg opp store volatiliteter, store utfordringer som kan kapseile hele systemet.
Så for da begynner jeg å se litt hvordan denne, tilbake til han kenianske kaffefarmeren, da, sant? Hvis han liksom da, han driver og sparer jevnt og trutt, og så er det veldig volatilt det han driver og sparer i, så liksom når han skal på butikken og kjøpe melk, liksom, så har han plutselig ikke råd til det, fordi at nå er bitcoin veldig lavt, eller nå er liksom valutaen hans veldig lavt, da, på en måte. Det ville jo vært litt... Så det er noe vi må på en måte leve litt med, da.
Ja, men hvis den personen også på en måte holder bitcoin, da, den som selger melka, også har sin balanse i bitcoin, og den som han også kjøper varer av holder sin balanse i bitcoin, så spiller det jo ikke så en stor rolle, da, på en måte.
Ja, nettopp. Det vil være en slags balanse i de små...
Ja, da er du i en verden hvor veldig mange holder bitcoin, og bitcoin er i praksis en valuta. Altså grunnen til at det er så volatilt nå er jo fordi at det har jo gått fra en, ja, som han Bull Jensen sa, liksom en e-post til en veldig sær eller bitteliten gruppe, til å bli liksom $1 trillion i market cap, da, ikke sant? Det må jo være volatilt, den reisen.
Det var et heftig 10 år, ja. For oss også.
Ja, det er akkurat det jeg vil gå inn på, Erik, fordi du har truffet med noen spådommer ganske godt ved flere anledninger. Vi hadde en finanskrise i 2008, den traff ikke Norge så veldig hardt. Hva tror du blir det neste?
Jeg tror det at verden står overfor de største økonomiske, sosiale og kulturelle endringene på siden 1500-tallet for Europas en del, og at hvordan vi opplever det. Og at det er alle de tingene som våre politikere, våre konsulentselskaper, våre eksperter, våre kjendisøkonomer har hatt mulighet til å si i løpet av de siste 20 årene, ingenting av det har forberedt oss på det i det hele tatt. Ingenting av det har gjort oss klar eller gjort oss i stand til å takle den endringen som vi står overfor. Og at nå har vi nesten, altså vi kan si at vi har blitt tilbudt en heldig sjanse med kryptovaluta, men noe sånt som kryptovaluta ville nødvendigvis blitt svaret på den situasjonen som verden har havnet oppi og som vi står overfor.
Det kunne vært gull da, eller?
Nei, for gull har alltid hatt den svakheten at selv om det er et begrenset opplag og verdifull og sånn som det, så er det ikke veldig lett å transportere. Det krever en tredjepart for å verifisere disse papirene som beviser eierskap. Det er ikke lett å dele det. Hvis jeg har lyst på å veksle penger for det jeg kjøper, for eksempel, der har jo bitcoin en vanvittig fordel.
Ja, altså, og i tillegg stater kan jo bare hoppe av gullstandarden igjen, ikke sant? Det er jo det de har gjort. Hver gang skoen trykker, ikke sant, så hopper de av. Hvis det kommer en krig...
Her er det vi som kan hoppe av i stedet for.
Her er vi?
Her er det vi som kan hoppe av i stedet for. Så det at vi snur exit-muligheten, det ikke lenger de som har autoritet som har exit. Nå det vi som blir autoritet over, som har exit. Vi kan forlate systemet. Det vi kan ikke bare voice og godta.
Ja, og da er det akkurat, ikke sant, hvis det, for det, når det har vært historisk sett, da, når det har blitt krig, så har jo bare stater hoppet av guldstandarden for å trykke masse penger for å finansiere krigen, ikke sant? På bekostning av befolkningen sin som ser at sparepengene forsvinner. Men hvis det hadde vært bitcoin da, som vært penger, og landet du bodde i kom i krig med noen, da måtte jo landet liksom, liksom bedt på sine knær, liksom, vi trenger mer penger nå, vil du finansiere mer krig? Og da kunne jeg som innbygger valgt å sagt nei, jeg er ikke for den krigen der. Dere får ikke noen ting, for da måtte de utstedte obligasjoner, og det gjorde de også, ikke sant? Under krigperioder hvor staten trengte penger, de utstedte obligasjoner, og noen ganger til og med en sånn premie som du kunne vinne hvis du kjøpte obligasjoner, for å insentivere folket til å kjøpe, for å gi staten penger da. Så de kunne jo kanskje gjort det, men det hadde vært mitt valg da.
Ja, det, og det er forresten et tema når vi snakket om dette med hvorfor skal vi investere i bitcoin. Dette med mitt valg, autonomitet, og at det er enkelt av oss som går inn i dette for personlig rikdom og profitabilitet selvfølgelig, men også den følelsen av autonomitet og kanskje mangler tillit til systemet, og kanskje ikke alle har glemt 2008, jeg har i hvert fall ikke glemt 2008. Så litt med GME og sånt, folk som la ut saker om hvorfor de kjøpte GameStop-aksjer. This one is for you, dad. Og ja. Så den autonomitet-biten, og den, at det er jeg som skal ha frihet og makt til å trekke meg ut av dette systemet og godta hva pengene mine blir brukt på, det er i hvert fall, det tror jeg er viktigere for mange enn ofte ja, fremhøves da. Ja, jeg har vært inne på en del ulike ting, og vi har vært inne på dette med personlig autonomi og de personlige liksom, motivasjonene, at man selvfølgelig blir en del av et system som går opp i verdi over tid, en god investering. Personlig autonomi, at du vil ha makt og frihet over din egen fremtid, du vil ha kanskje frihet til å velge å plassere tilliten din der du selv ønsker å plassere den, ikke der andre sier at du bør plassere den. Det betyr kanskje mer for folk som bor i svakere deler av verden, der regimene innbyr til mindre tillit, og der trussel fra autoritetene er større. Men det, så det er viktig at det handler om din personlige preferanse eller om solidaritet med de som trenger det mer enn deg. Og så har du et element av opprør for min del. Det finnes, og det tror jeg ikke flere som deler med meg, at det er ingen tvil om at det finnes en del aktører og en del vinnere i det eksisterende systemet som fortjener en dask. Og her har vi et ris, så det er jo litt gøy det også. Det er en kultur rundt det. Den kulturen som eksisterer rundt bitcoin og krypto er faktisk i seg selv et argument for å bli med i det. For i motsetning til den kulturen som eksisterer rundt det tradisjonelle finanssystemet, så bygger denne kulturen her på 9 sider med lettleselig informasjon. Det er en frihet til å forstå. Det er en frihet til å være en del av et system som er mulig å faktisk lese helheten av. At ikke du skal være en del av et finanssystem som er så komplisert og så gjennomsyret med lag at det blir ugjennomtrengelig, og dermed i praksis eksklusivt for de som har kapasitet eller evne til å benytte seg de mulighetene. Så den friheten til å forstå som kommer med kryptokulturen, det er i seg selv et viktig grunn til å investere med deg.
Og bare akkurat der, så skulle jeg nesten gjerne hørt den ranten din om liksom Martin Luther igjen, på en måte, sant, som du hadde...
Jeg kan godt ta den kort, for den er veldig glad i.
Og den har, hvis du har en kort versjon.
Ja, absolutt, for den er litt viktig for meg, for den tror jeg sier veldig mange ting om krypto. Jeg mener virkelig at dette er både den største advarsel og den beste analogien på hva som foregår akkurat nå, utover det å sammenligne med hester og internett og sånne ting. Sånn, psykologisk og filosofisk er det som foregår, og hvilke konsekvenser har det for oss som samfunn, og hvordan vi spiller ut disse rollene oss imellom. Vi lever i en tid etter at en revolusjonerende kommunikasjonsteknologi har blitt oppfunnet, internett i vår tid, boktrykkerkunsten den gangen. Vi lever i et samfunn der de fleste finansielle tjenester, velferdstjenester, utdanningssystemer tilbys av systemer som er sentraliserte. Den katolske kirke den gangen, velferdsstaten og våre nasjonalstater i vår tid. Og vi vet alle at de systemene er korrupte. Vi vet alle sammen om problemer. Vi vet at mye av skattepengene våre går til tull som avlat og sånne ting. Men vi vet ikke om noe bedre alternativ. Helt til dess Satoshi Nakamoto trykker Bitcoin White Paper. Jeg heter der så Martin Luther går opp på kirkedøren og trykker opp disse testene eller linjene med kode, som det faktisk talt det er jo kulturell kode han publiserer. Og den kulturelle koden, den i reformasjonens kontekst, lager et rammeverk for hvordan man kan organisere lokalsamfunnets tillit uten å lene seg på denne trebarten. Der målet den gangen, of course, selvsagt, var framet i forhold til relasjonen til Gud, at den kunne bli gjort peer-to-peer, direkte mellom den troende og Gud, i stedet for å være mediert gjennom paven eller en trepart. Og i praksis er jo økonomien vår Gud, det er Adam Smiths den usynlige hånd. Og det bitcoin og kryptovaluta og den peer-to-peer-muligheten det gir oss, innebærer, er jo akkurat det samme. At vi kan mediere vår relasjon, vår tillitsplassering, vår fremtid, vår lokalsamfunn direkte med hverandre, i stedet for å gå via tredjeparter som vi egentlig ikke har tillit til, men som vi bare ikke har noe bedre alternativ til. Og så kommer konsekvensene av det, som er den siste delen, den analogien, den delen jeg ofte ikke kommer til, men som er den farlige delen. Reformasjonen endte ikke med fred og fordragelighet, og det endte heller ikke med at alle katolikker tapte, eller at alle protestanter tapte. Det endte tvert imot med en verden som var delt mellom samfunn som la mer vekt på tradisjoner, lokalsamfunn og denne sentraliserte tredjeparten, og samfunn som la mer vekt på økonomisk velstand, demokrati, og en del sånne andre målestokker for hva som fungerer da. Men ingen av de vant som sådan. Og ingen av de, og det å havne den delen de gjorde, skjedde ikke fredfylt. Og det kan vi fort se at det kan bli en analogi for det som skjer med krypto også. Hverken fiat eller krypto kommer til å bli en ultimat vinner, og det kan være at det er en veldig, veldig kaotisk og potensielt voldelig vei før vi får se noe settlement, noe ekvilibrium i den kulturelle krigen som utløser dette. Så det er hele analogien i en kort versjon med trusler
men,
og
sånn. Men tror du ikke det at altså, fienden da, blir jo på en måte din egen befolkning, eller det blir så spredt og det blir så uklart? Fordi at vanligvis så har jo den, her, den overgangen mellom en nasjon til en annen som overtar global reserve valuta currency da. Den har jo vært voldelig fordi at du har veldig, veldig tydelig fiende. Det er en annen nasjon når det går til krig. Men nå er det liksom, nå med bitcoin så er det bare folk som er spredt over hele verden da, som eier det, og det er veldig vanskelig å gå til krig mot dem på en måte, på samme måte. Tror du ikke det? At det blir mer fredfullt enn hvis to nasjoner.
Jeg tror ikke det var helt historisk belegg for oss å si, for det at de fleste store folkemord og de fleste altså de voldeligste konfliktene i verdenshistorien var ikke en nasjon som gikk til krig mot en annen krig. Altså, den voldeligste konflikten vi har hatt i Europa er jo 30-årskrigen. Og 30-årskrigen var jo et resultat, altså det var en del av religionskrigene, protestantene mot katolikkene. Og det var ikke sånn at det nødvendigvis var en nasjon som først og fremst gikk til krig mot en annen nasjon. Det var mye mer sånn som du beskriver dette med bitcoin, at siden protestantismen ikke var noe som, ja, du hadde fyrster som måtte, gikk til den ene siden og den andre siden, og kanskje det formet visse sånne områder. Men til siden sist så fantes jo den troen her inne, på samme måte som din private nøkkel. Og at den eneste måten du kan kjempe mot en sånn fiende, på samme måte som Stalin skulle kvittes forrederne i sine rekker og bygge store leirer i Sibir, for det at du kan gå til krig mot din egen befolkning. Spesielt kan disse krigene bli veldig voldelige dersom ikke du har en klart definert fiende. For da ser du jo fienden overalt. Og hvis du da har sånne autoritære regimer som er redd for bitcoin, eller i praksis den samme impulsen som det MDG og Rødt, uten å forstå det da, til deres forsvar, gir uttrykk for gjennom å forby bitcoin og sånt som det, vel, hvis du skal begynne å ta konsekvensen av en sånn policy, og du virkelig føler at det er noe du skal bruke statens ressurser, og staten virkelig føler seg truet, så er det ingen grunn til å tro at ikke det kan bli en veldig, veldig mørk og blodig affære.
Men for å skyte enda en fra hofta der da, var veldig godt svar der. Altså, la oss si protestanter og katolikker, eller altså for dem å skifte beite da, skifte religion, det var kanskje ikke noen store fordeler med det. Altså det var, de så på en måte ikke noen særlig fordeler med det, mens bitcoin har mye, mye sterkere insentiver da, til å liksom, ja, kjøper du det, så kan du være med på en videre økning i kjøpekraften din. Altså, det er så mange, den egeninteressen kicker inn da, at det kan
Det er jo et argument for at du hadde det elementet også med protestantismen, altså mange fyrster og sånt som så fordel i og et system som ikke, der for eksempel ikke paven skulle utnevne hvem som var religiøse ledere i lokalsamfunnet, men der takk for protestantismen så hadde du som lokalfyrste plutselig mye mer autonomi over din lokalsamfunn og den slags, og det er jo ikke en perfekt analogi, men det er litt av det her også da, at det å bryte med disse tredjepartene. Det er veldig mange av oss som har insentiver for å gå til bitcoin, fordi at det bryter båndene til disse tredjepartene som sementerer eksisterende makthierarkier og sånt. Og hvis ikke vi har vært vinnerne innenfor det systemet som eksisterer, eller hvis mange av oss opplever kollektivt at dette systemet ikke er rettferdig, så vil jo mange av oss ha et insentiv for å kanskje si fuck it, men her har vi en kulturell teknologi i protestantismens tilfelle, her har vi jo faktisk teknologi sånn som vi tenker på det i dag, men det er jo, kulturell teknologi fungerer på samme måte, det er jo bare programvare som vi kjører her inne i stedet for der inne.
Kan poenget til Anders, kan vi lede det, eller kan vi ta det litt tilbake til det der skille vi hadde helt i starten i dag med liksom distribusjonen av bitcoin, at vi er inne i en distribusjonsfase nå, og så etter hvert så vil vi være i en slags sånn fase hvor bitcoin er etablert da, på et vis, og at det vil være litt sånn, det vil være kanskje noen problemer der da, på en måte, sånn at etter hvert som stock-to-flow-modellen flater ut på en måte, så vil det vil ikke være like mye insentiv da, i hvert fall, til å, altså, bitcoin vil ikke lenger tale like mye til folks grådighet i hvert fall da. Da er det mer,
nettverkseffekter og og alt sånt som det. Altså på et eller annet tidspunkt så er du ikke på Facebook fordi du er første mann på Facebook, du er der fordi det er alle andre der. Det er jo en sånn S-curve of adoption, sant? Altså opp til 20% av adopsjonen, det tar ganske lang tid. Og så når du passerer 20% så når du sånn tipping point. Der de neste 80% går veldig, veldig fort. Og så, nei, de neste 60% går veldig, veldig fort, og så går de siste 20% veldig, veldig sakte. Og du ser det liksom som mobilt smarttelefoner og adopsjon for eksempel. Først er det liksom 3 årene, så er det bare nærder 20% av befolkningen. Så plutselig skal alle ha det. Så liksom på et år så har plutselig 80% av befolkningen fått seg smarttelefon. Og så er det bare liksom folk over 80 som er igjen. Og de tar jo evighet her, og så dør de. Så det er liksom, det er det samme som gjør i bitcoin. Det kommer til å være siste 20% over til lang tid.
Skal vi begynne å runde?
Ja, det kan vi gjøre. Tusen takk for at du hørte på. Tusen takk til deg, Erik. Og hvis du har lyst til å støtte denne podcasten, så er det mange måter å gjøre det på. Den enkleste måten er å sende oss en liten gave på bitcoin-adressa vi har lagd og deler i emnebeskrivelsen. Og hvis ikke du har lyst til å gjøre det, så hadde det vært veldig hyggelig om du kunne gi oss en tilbakemelding i podcast-appen du bruker. Ha en fin dag!
Du hørte på Bitcoin-snakk, og hvis du vil kjøpe bitcoin, vil vi anbefale MiraiX. Bruk lenken i beskrivelsen, så får du og vi litt ekstra satoshis.